Věda a historie není nuda, kontroverzní přestavby památek. Co spojuje hrady Helštín, Kalštejn a Špilberk, katedrálu svatý Víta na Pražském hradě, muzeum Kampa, Kunsthal na Klárově a Karlínskou invalidovnu? Jsou to spory, hádky a ostré výměny názorů o jejich moderní přestavby. Něco jiného si myslí odborníci a historici, něco jiného návštěvníci, občas se do sebe dokonce pustí dvě či více skupin památkářů. Středověký hrad Helštín na Přerovsku po rekonstrukci láká na novou podobou s moderními prvky. Renesanční hradní palác s historií sahající až do 14. století nyní doplňuje skleněná střecha, cesty v přízemí jsou z leštěného betonu, schodiště a lávky z kortenu. Své prvky jsou v historické konstrukci jasně rozeznatelné, neruší a naopak hradu dodávají novou atmosféru. A protože pro Helštín je typické umělecké kovářství, v jednotlivých místnostech si navíc prohlédnete zajímavé umělecké artefakty. Hrad Helštín, středověký hrad či Luna Park. Chválou nešetří návštěvníci ani odborníci. Ozývají se názory, že něco podobného by se dalo čekat v Německu nebo Rakousku, architekti Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z kanceláře Atelier R získali za rekonstrukci hradu prestižní ocenění Cena za architekturu 2021, Helštín se objevil v prestižním časopise Design nebo Arch Daily. Ale přestože rekonstrukce hradu získala titul za nejlepší architektonickou obnovu v celosvětové soutěži Design Awards 2021, docela jiný názor na věc má Český národní komitét ČNK, který je tuzemským zástupcem organizace ICOMOS, hlavního poradního orgánu UNESCO pro seznam světového dědictví. Podle něj ochranné zastřešení stavbu nechrání a do konstrukcí zatéká, rekonstrukci provázely četné zásahy do autentické hmoty stavby, včetně bourání pozdně gotického zdiva, a mají i další výhrady. Citlivý přístup? Ne exhibice, spíše Luna Park, napsal na blog památkový architekt Václav Girsa. Architekti ani památkáři s kritikou nesouhlasí, Národní památkový ústav uvedl, že zvolený způsob obnovy a prezentace hradu Helštína je jednou z legitimních a všeobecně uznávaných metod práce současné památkové péče nejen u nás, ale i v zahraničí. Památky se tak snaží nejen chránit a obnovit, ale také oživit, a takový postup má své příznivce i odpůrce, zejména z řad zástupců konzervativního směru. Mockerův hrad Karlštejn. Takových půtek už české památky zažily víc a častým terčem kritiky byl zejména architekt Josef Mocker 1835-1899. Byl u dostavby katedrály svatý Víta na Pražském hradě, chrámu svatý Barbory v Kutné Hoře, chrámu svatý Štěpána ve Vídni, kostela svatý Bartoloměje v Kolíně, u obnovy zámku Konopiště, hradu Křivoklátu či Prašné brány. Proti němu většinou stáli v jednom šiku všichni, odborníci i veřejnost, včetně známého historika Augusta Sedláčka 1843-1926. Moskerovi vyčítali, že české památky přestavuje podle svých představ například dlátková střecha a nárožní věžice na Prašné bráně a hodně se vzdaluje od původních plánů. Kontroverzní a necitlivá byla především přestavba hradu Karlštejn. Obnova zanedbaného arcidíla stavitelského začala na popud císaře Františka Josefa I. v létě roku 1866. Mosker ve spolupráci s vídeňským profesorem Friedrichem Schmidtem a stavitelem Josefem Střelbou nechal řadu původních dochovaných částí strhnout, v zemi šla první vstupní brána i dvě věžovité brány u vstupu na první nádvoří, purkrabství, hradby u studniční věže a hlavně císařský palác. Z něj zbylo jen pár původních zdí, ale podlahy, stropní konstrukce, nejvyšší hrázděné patro a gotické i renesanční omítky zmizely. Změny se dotkly i velké věže z kaplí svatý Kříže a přemalovaným nástěnným malbám takzvaného schodišťového cyklu se posměšně přezdívalo Mockerova Spartakiáda. Ze slavného hradu Karlštejna zkrátka zbylo tak málo, že ho komise UNESCO pro nepůvodní stav odmítla zařadit do seznamu světového kulturního dědictví. Špilberk, podivná dostavba kaple. Titulkem Špilberk, účelná dostavba, nebo hnus? Komentoval v roce 2007 portál idnes.cz přestavbu brněnského hradu Špilberk. Rada odborníků se vyjádřila, že přestavba dokončená v roce 2000 byla nejenom zbytečně drahá, ale hlavně změnila tradiční vzhled hradu i siluetu města. Nejvíc to schytala přístavba volně znovu oživené královské kaple, kdy se východní křídlo zvedlo o 7 metrů a dostalo sedlovou střechou na způsob gotického paláce. Jedni mluvili o vytváření snu o gotice 13. století, který není reálně podložený, a projektu, který není hoden konce 20. století, jiní ale hodnotili, že vznikl prostor vhodný pro zajímavé výstavy. Novostavba na Pražském hradě, katedrála svatý Víta. Od chvíle, kdy Karel III. Položil základní kámen katedrály svatý Víta na Pražském hradě do slavnostního okamžiku dokončeného chrámu uplynulo více než půl tisíciletí. Podle prvního vybraného architekta pro novogotickou dostavbu katedrály v druhé polovině 19. století Josefa Kranera 1801-1871 měla mít katedrála jedinou dominantu, parléřovskou hlavní věž. Po jeho smrti ale nastoupil Josef Mockr, který navrhl ke katedrále přistavět průčelí v západní části podle ideálu klasických gotických katedrál západní Evropy. Národní listy mu to nedarovaly, Mockr byl kritizován nejenom za necitlivý přístup k dílu starých mistrů, ale i za to, že necitlivě zasáhl do středověkého panoramatu Prahy a památka byla dostavbou ne-li zničena, tedy těžce poškozena, byla tím zmenšena její cena jako originálu. Když Mockr v roce 1899 zemřel, stavba byla svěřena Kamilu Hilbertovi 1869-1933, kterému už nezbylo nic jiného než Mockerovu práci dokončit. Ačkoliv jsme si na katedrálu i siluetu Pražského hradu zvykli, stále platí, že impozantní průčelí se dvěma věžemi zatlačilo do pozadí jižní průčelí se zlatou bránou, kterou jako dominantu chrámu zamýšlel Karel III. Mimochodem Kraner i Mockr měli ve vzácném souladu spadeno na renesanční helmici hlavní věže, která nezapadala do koncepce čisté gotické architektury. Ale nakonec ji ani jeden architekt neodstranil. Kde to vřelo, vře a ještě vřít bude? Stranou debat nezůstaly ani Sovovy mlýny, komplex budov v centru Prahy na Kampě. Zde sídlí muzeum Kampa a při přestavbě schátralých mlýnů přibyla řada zajímavých architektonických prvků. Vlně vášní u památkářů vyvolala zejména věžová nástavba na schodištěvé věži od Mariana Karla, která ovšem podle památkářů při pohledu od Vltavy ruší panorama malé strany. Zajděte si na vlastní oči ověřit, jak velký kus proklínané nástavby je vlastně vidět. Ještě před otevřením se terčem kritiky stala také Kunsthal, rohová budova na pražském Klárově. Bývalá trafostanice se proměnila v galerii moderního a současného umění, ovšem z památkově chráněné budovy, navržené ve 30. letech minulého století architektem Vilémem Kvasničkou, zbyla po radikální přestavbě vlastně jen fasáda. Podle stavitelů měl objekt porušenou statiku, nicméně rekonstrukce byla dokončena v souladu s památkáři. Mášnivé debaty se strhly i kolem plánované dostavby barokní invalidovny v Karlíně, díla Kiliána Ignáce Dientenhofera. Monumentální a výjimečná stavba by se měla dočkat oprav, má sloužit jako sídlo Národního památkového ústavu a Pražského filharmonického sboru, část bude přístupná veřejnosti. Historickou invalidovnu by měla doplnit dvě skleněná křídla, v nichž bude umístěn třeba koncertní sál. Podle hlasů odborníků návrh stavbu mrzačí a už dostal nelichotivou přezdívku Struhadlo. Věčné téma. Moderní rekonstrukce provázené bouřlivými debatami se týkaly i jiných památek. Například hrad Bouzov patří mezi nejnavštěvovanější hrady v Tuzemsku hlavně kvůli romantické přestavbě z let 1895-1910. Z hradu se stalo reprezentativní sídlo arcivévody Evžena Rakousko, těšínského z vedlejší habsburské větve, velmistra řádu německých rytířů. Autorem historizující podoby hradu byl Georg von Hauberisser. Nechybělo moc a hrad Kunětická hora by neexistoval, během 19. století část areálu poškodila těžba kamene a hrad například přišel o čertovu věž, která stávala na jeho západní straně. Roku 1920 hrad koupil Pardubický muzejní spolek a za první republiky se Kunka dočkala alespoň částečné rekonstrukce podle projektu D. Jurkoviče a J. Pacla. Devastace hradu ale pokračovala i po druhé světové válce, kdy plánovaná stavba Skokanského můstku. Na severní straně kopce poškodila severní baštu.